Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Abu Bakr, Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, innaha satakunu fitanun, akan terjadi berbagai macam fitnah. Thumma takunu laha fitnatun, kemudian akan datang lagi berikutnya fitnah yang lain, ujian berikutnya, ujian setelahnya. Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im, ketika datang fitnah tersebut, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'im khairun minal mashi, dan yang berdiri lebih baik masih daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, dan yang berjalan masih lebih baik daripada yang berlari menghampiri fitnah-fitnah tersebut. Semakin menjauh pada fitnah yang tidak diketahui ikhwani afidhakumullah dan tersamar bagi seseorang, maka lebih selamat. Duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan masih lebih afdal daripada yang menuju dan berlari kepada fitnah tersebut. Man kana lahu ibil falyalhaq bi ibilih, yang masih punya unta, tetap gembalakan untamu, jangan ikut andil. Wa man kanat lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamih, yang masih punya kambing, lanjutkan gembalakan kambingmu, itu lebih baik bagi engkau, tidak usah ikut campur. Wa man kana lahu ardhun falyalhaq bi ardhih, barang siapa yang masih punya tanah, olah sawahnya, olah pertaniannya, olah ladangnya, biarkan bercocok tanam, sibukkan dengan itu daripada fitnah. Maka Abu Bakr bertanya, ya Rasulullah, fakaifa man lam yakun lahu ghanamun wala ibilun wala ard, bagaimana kemudian nasib yang orang tidak punya unta, orang tidak punya kambing, tidak punya lahan, kemudian datang fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faya'mud ila sayfihi," dia ambil pedangnya. "Fayaduq ala haddihi bihajar," dia pukul ujung pedang tersebut dengan batu. Supaya apa? Tumpul, patah, jangan dipakai. Enggak ada kesibukan. Orang Arab, mereka punya senjata. Ambil senjata ketika terjadi berbagai macam fitnah. Tebaskan ke batu. Sehingga pecah, tidak menjadi pedang atau hilang tajamnya menjadi tumpul. Thumma liyanju mastata'an najat. Dan hendaknya mencari keselamatan yang bisa dia cari. Hendaknya dia mencari tempat perlindungan dan keselamatan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya dipaksa ila ahadi shaffain untuk bergabung kepada salah satu kubu dari kubu yang lain? Fadharabani bi sayfihi aw ya'ti 'alayya sahmun fayaqtuluni. Yang membuat saya terkena dengan tebasan pedang. Saya sudah enggak punya senjata. Saya terkena dengan tebasan pedang. Atau panah menghampiriku yang membuat saya terbunuh. Maka Nabi SAW bersabda, yabuhu bi ismihi wa ismika fayakunu min ashabin nar. Dia akan tanggung dosanya dan dosamu. Dan dia akan menjadi penghuni api neraka. Wal'iyadu billah. Ini gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dahsyatnya fitnah yang akan datang di hadapan kaum muslimin. Bahkan saking derasnya fitnah demi fitnah yang ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita ilustrasi, gambaran agar seorang muslim punya persiapan, punya kuda-kuda. Agar mereka berhati-hati ketika datang fitnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Segera beribadah. Mumpung masih ada waktu, segera mengerjakan amal soleh. Sebelum datangnya berbagai macam ujian, cobaan, sebelum datangnya berbagai macam fitnah. Kaqita'il lail, fitnah itu akan datang seperti potongan malam. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Dengan fitnah tersebut, seorang yang paginya mukmin, sore sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sore hari mukmin, pagi hari sudah keluar dari agamanya. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia jual agama ini dengan kenikmatan dunia. Dalam riwayat yang lain, al-qalil, dunia yang sedikit. Maka pada hadis ini, ikhwani afidhakumullah, Nabi menjelaskan kepada kita bahwasanya fitnah itu datang dengan penuh kegelapan. Yang membuat manusia enggak punya cahaya. Zulma fauqu zulma. Pekat, legam. Orang bimbang. Bagaimana harus bersikap? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Kaqita'il lailil muzlim. Fitnah datang seperti potongan malam. Yang membuat seseorang enggak tahu harus kemana. Dan dari pintu manakah, dari jendela manakah dia bisa keluar dan terbebas daripada fitnah tersebut. Maka judul kajian kita pada sore hari ini apa? Terlalu banyak judul masalahnya, Eko. Hah? Jalan keluar dari fitnah yang pertama, taqwallahi azza wa jal. Hanya kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jalan keluar pertama dari berbagai macam cobaan dan ujian. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillah apa? Yaj'al lahu makhrajan. Surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan bagi dia jalan keluar. Makhraj min ayyi syai, ay min kulli jariyat, min kulli syarrin wa baliyatin wa fitnah fi dunya wal akhirah. Akan diberikan jalan keluar dari berbagai macam cobaan, kejelekan dan fitnah di dunia, dan menjadikan bagi kita pula jalan keluar dalam menghadapi berbagai macam keadaan-keadaan nanti di akhirat. Dengan modal apa? Taqwa. Wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki dari jalan-jalan yang dia tidak sangka, dia tidak ketahui. Oleh sebab itu ketika terjadi fitnah pada zaman tabi'in, mereka mendatangi seorang alim. Sebagaimana atsar ini dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Dan berkata, qad waqa'atil fitnah, wahai imam, ini sudah terjadi. Fitnah sudah pecah. Maka beliau berkata, idza waqa'atil fitnah fa'atfi'uha bittaqwa. Kalau terjadi fitnah, padamkan dengan takwa. Sebelum perkaranya tambah semakin rumit, pakai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian nanti penyesalan demi penyesalan, ujung-ujungnya air mata berlinang. Telah terjadi pada zaman mereka, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika terjadi peperangan Jamal, peperangan Siffin, beliau mengatakan, ya laitani mitlu qabla hadha bi ijrin. Kalau seandainya saya meninggal sebelum kejadian ini 20 tahun. Beliau menyesali sekali terjadinya fitnah tersebut. Bahkan melihat jasad Talha ibn Ubaidillah terjatuh dalam keadaan terbunuh beliau. Wa yamsahu at-turab 'ala wajhi Ali bin Abi Thalib, membasuh. Naam, wajahnya Talha ibn Ubaidillah, dari wajahnya. Dan Ali bin Abi Thalib menangis. Talha, salah seorang yang diberikan jaminan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa surga. Talha ibn Ubaidillah, salah satu di antara 10 mubasyirin. 10 orang yang dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masing-masing mereka disebut sebagai penghuni surga. Talha ibn Ubaidillah merupakan seorang sahabat yang dijadikan oleh Umar ibn al-Khattab sebagai ahlu syura, 6 orang yang akan memilih siapa pemerintah setelahnya. Ina sabikin al-awwalin. Ali bin Abi Thalib terjadi fitnah, melihat jasadnya Talha ibn Ubaidillah, beliau menangis. Ya laitani mittu qabla hadha bi ijri. Kalau seandainya saya meninggal sebelum ini 20 tahun. Qadarullah ma syaa fa'al. Maka ketika terjadi peperangan pada zaman tabi'in, fitnah pada zaman mereka, mendatangi orang ini dan mengatakan, qad waqa'atil fitnah, telah terjadi fitnah. Maka beliau mengatakan, idza waqa'atil fitnah fa'atfi'uha bittaqwa. Kalau sudah terjadi, maka padamkan dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berbicara ini? Siapa yang berbicara? Seorang tabi'in. Yang kemudian beliau menyebutkan definisi takwa yang dianggap oleh para ulama min ahsanit ta'arif. yang dihukumi merupakan arti takwa yang paling baik. Karena banyak para ulama menyebutkan arti takwa lebih dari 15 perkataan. Dan yang paling baik ini, perkataan seorang tabi'in mengartikan definisi takwa. Nah, perkataan beliaulah yang kemudian diambil definisi yang paling baik oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan diletakkan dalam kitab beliau Ar-Risalah Ad-Dabuqiyah pada halaman ke-15. Siapa beliau? Talq ibn Habib. Talq ibn Habib. Beliau mengatakan, "Idza waqa'atil fitnah fa'adfi'uha bit-taqwa." Wa ma taqwa? Wahai Imam, apa yang dimaksud dengan takwa? Kalimat yang sering kita dengar, tapi apa maknanya takwa? Beliau mengatakan, "An ta'mal bi ta'atillah 'ala nurin min Allah tarju thawaballah." Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti terjadi fitnah, banyak-banyak ibadah, taat. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Al-ibadatu fil hajj." Beribadah di saat banyaknya pertumpahan darah. Ibadah di saat zaman penuh dengan fitnah dan dahsyatnya. Seperti apa? Kehijratin ilaih. Seperti orang yang hijrah kepada aku. Seperti orang yang hijrah kepada Nabi SAW. Karena jiwa ini ditarik untuk masuk ke dalam kancah fitnah. Dan sebagian orang mafdun, asik, gairah, senang sekali. Sibuk waktunya, siangnya, malamnya untuk perkara ini. Media sosial, sosmed, disibukkan dengan perkara ini. Gak cukup itu, masukkan ke YouTube, Instagram, Telegram, channel demi channel, membuat hiruk pikuk gaduh. Nabi SAW bersabda, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilih." Beribadah di saat terjadi pertumpahan darah. Maksudnya di saat gelapnya fitnah. Seperti berhijrah kepadaku. Kata Talq ibn Habib. "An ta'mal bi ta'atillah." Takwa itu engkau taat kepada Allah. Menjalankan perintahnya. "Ala nurin minallah." Di atas cahaya Allah. Taat tersebut harus didasari dengan ilmu. Bukan dengan hawa nafsu. Tarju zawab Allah. Tidak ada lain. Bukan karena seseorang. Bukan karena Alan. Bukan karena manusia. Bukan karena ustaz. Tapi mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan ketaatan. Ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Di atas ilmu. Di atas hujah. Di atas bayyina. Dengan mengharapkan pahala di sisinya. Ini takwa. Begitu pula kata beliau. "Wa anta truka ma'asi Allah." Engkau meninggalkan maksiat-maksiat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula pada zaman fitnah. Celaan, cercaan, menjatuhkan karakter. Maksiat atau bukan ini? Maksiat. Umpatan. Al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim adalah yang selamat dari lisannya. Yang membuat orang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Ini muslim yang hakiki. Maka kata Talq ibn Habib, "Anta turuk ma'asi Allah ala nurin min Allah." Engkau tinggalkan maksiat-maksiat Allah di atas cahayanya, di atas ilmu, di atas bayyina. Bukan karena kepentingan. Bukan karena maslahat duniawi. Bukan karena keuntungan pribadi, makasib syakhsiyah. Takhaf iqabah. Yang mana dengan itu kalian takut dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini arti apa? Takwa. Karena tidak ada takwa, ikhwani afidhakumullah, iman akan runtuh dan berkurang. Ada takwa iman utuh. Ada takwa iman utuh, ukhuwah terjalin. Enggak ada takwa iman runtuh, iman berkurang, ukhuwah pun porak-poranda. Maka jalan keluar dari fitnah yang pertama adalah senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini bukan cuma sekedar klaim, bukan cuma sekedar di lisan. Tidak lain dan tidak bukan adalah atta'ah bifi'ril ma'mur wa tarkil mahzur, menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi larangannya. Dalam berbagai macam fitnah, fitnah harta, fitnah wanita. Sekali lagi, enggak ada takwa iman luntur, iman berkurang. Ada takwa iman pun utuh. Kita teringat dengan seorang alim yang bernama Sulaiman ibn Yasar rahimahullah. Beliau ini merupakan seorang tabi'in, lahir tahun 34 Hijri pada masa khilafahnya Utsman bin Affan. Sulaiman ibn Yasar. Dan Sulaiman ibn Yasar ini merupakan maula, yakni bekas budaknya Maimunah bintul Harith. Siapa Maimunah? Bau-bau. Siapa Maimunah? Siapa Maimunah? Bintul Harith. Siapa? Betul. Siapa? Ahsan. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sulaiman ibn Yasar ini pernah menjadi budaknya Maimunah. Budaknya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini muridnya Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Zaid bin Thabit, Sulaiman ibn Yasar, Maimunah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Zaid bin Thabit, min sadatil ulama wal fuqaha. Pada zaman beliau merupakan alim yang terkenal dan terkemuka. Ketika beliau sudah tua. Bahkan ikhwani afidhakumullah, Sulaiman ibn Yasar ini merupakan ahadu fuqaha'is sabah. Satu dari tujuh senior dalam bidang fikih di kota Madinah. Alladhi yaduru alaihim al-fikih. Fikih ini berputar pada tujuh orang ini. Tujuh ulama fikih ini didatangi oleh tulabul ilmi dari berbagai macam penjuru daerah. Di antara satu dari tujuh min fuqaha is-sab'ah, siapa namanya? Sulaiman ibn Yasar. Disebutkan oleh Abu Nu'aim al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Kharaja dhata marra Sulaiman ibn Yasar min al-Madinah wa ma'ahu rafiqun lahu. Suatu ketika keluar Sulaiman ibn Yasar dari kampung halaman, dari kota Madinah, bersama teman dekatnya. Dia berjalan. Hatta nazalu al-abwa. Sampai kemudian mereka tiba di satu daerah yang namanya al-abwa. desa antara Mekah dan Madinah. Dari kota Mekah kurang lebih sekitar 200 kilo, dari Madinah kurang lebih 170. Berarti lebih dekat ke mana? Ke Madinah. Nah, di Abwa ini ada satu sumur memang. Karena sudah perjalanan 170 kilo, perjalanan panjang. Maka mereka sepakat untuk memutuskan istirahat sejenak. Nah, mengambil air di dekat sumur tersebut. Kemudian ingin melepaskan penat, capeknya safar, lelah. Kemudian setelah itu mereka membuat tenda. Jadi naungan, panasnya padang pasir dan gersangnya gurun Sahara. Dan berfungsi untuk apa? Privasi. Barangkali ada angin kemudian tersingkap auratnya, enggak sampai ada yang melihat, karena ada tenda. Di samping itu pula ikhwani afidhakumullah, kesempatan untuk menambah perbekalan separuh jalan. Mau menuju ke Mekah, mau umrah. Ini separuh jalan. Faqama rafiquhu fa akhadha as-sufra wa dhahaba ila as-suq. Maka temannya Sulaiman bin Yasar ambil tempat. Nah, mungkin kalau zaman kita tas atau plastik, kresek sebagai wadah perbekalan. Dan dia berangkat ke pasar. Karena dia merasa perjalanan yang berikutnya, ini kurang lebih hampir sama perjalanan yang panjang dan belum tentu akan mendapatkan tempat yang bisa untuk mereka membeli perbekalan. Jadi mending disiapkan. Sedia payung sebelum hujan, persiapan. Berangkat mereka ke pasar. Nah, siapa tadi? Temannya. Waqa'ada Sulaiman ibn Yasar fi khaymati. Adapun Sulaiman, beliau tetap istirahat di dalam kemah. Sulaiman ibn Yasar rahimahullah. Wa kana min ajmalin nasi wajhan. Sulaiman ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan anugerah wajah yang sangat rupawan. Memiliki wajah yang tampan. Elok parasnya. Basurat bihi al-A'rabiyya min qimmati al-wadi wa hiya fi khaymatiha wa huwa fi khaymatihi. Tiba-tiba ternyata di sana juga ada kemah yang lain. Karena memang tempat akhir dijadikan sebagai rujukan. Ada seorang wanita Arabiyah, nomaden, asli Arab. Arabiyah ini berpindah-pindah dari tempat ke tempat yang lain. Masurat bi, wanita itu melihat kepada Sulaiman ibn Yasar. Dan dia di kemahnya. Falamma ra'at husnahu wa jamalah inhadarat. Dan ketika wanita al-A'rabiyah nomaden tersebut melihat bagaimana ketampanan Sulaiman ibn Yasar, kegantengan rupawan wajahnya, perempuan itu pun langsung turun. Wa 'alaiha al-burqu wal qaffazan. Dia pakai penutup cadar, penutup wajah, burku. Dia menggunakan sarung tangan. Alihal burku wal qafaza.
ajaib. Masuk ke dalam tendanya Sulaiman ibn Yasar. Wa kashafat an wajhiha, dia buka tabir wajahnya. Dia buka penutup burkuk tersebut.
Makanya ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, kadang-kadang ganteng itu ujian bagi yang punya. Kalau kita punya muka yang pas-pasan atau di bawah rata-rata atau di bawah keumuman manusia yang lain, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita banyak-banyak apa? Husnudzan kepada Allah. Berbaik sangka. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjauhkan dari kita berbagai macam apa? Ujian. Kalau kita dihadapkan dengan ujian itu, belum tentu kita selamat.
Jadi yang pas-pasan atau di bawah rata-rata, pede saja.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu baik bagi dirimu. "Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum." Bisa jadi yang kamu senangi itu buruk bagi kalian. "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Kalian tidak tahu apa-apa. Kalian tidak mengerti.
Sampai mana tadi? Ya ikhwah, fitnah jangan dibayangkan kemana-mana. Fitnah banyak. Kita palingkan ke perkara yang lain. Karena di Facebook sudah penuh.
Nah, sampai mana tadi? Sampai masuk ke dalam tenda.
Masya Allah. Kisah yang sekarang tidak ada yang ngantuk. Nah, jadikan ibrah ya akhi, ya ikhwani hafizakumullah. Kisah-kisah para salaf sebagai motivasi bagi kita. Inspirasi dalam kehidupan. Kalau tidak sama, paling enggak apa? Berkaca kepada sirahnya mereka. Kalau enggak bisa sama, paling tidak mendekati. Fakashafat an wajhiha, perempuan itu buka cadarnya. Dan ternyata merupakan wanita yang sangat cantik. Memiliki kulit yang bersih putih, ka'annaha falaqatu qamar, seperti bulan purnama. Ini Arabiyah, nomaden asli Arab, original. Gak kenal salon, gak paes. Nah, mereka memang kehidupannya pindah pakai tenda satu tempat ke tempat yang lain. Gak ada istilah smoothing, rebonding, apalagi keratin. Gak pakai masker wajah, serum, krim pagi, siang, malam, conditioner, skincare.
Kalau sudah punya 4, baru hafal yang begini-begini insya Allah.
Yang penting Ustaz Khalil tersenyum. Faka'annaha falaqatu qamar, seperti rembulan di saat purnama. dia mengatakan, ahibtani, berikan kepadaku. Fadhanna anha turidu tu'aman. Sulaiman ibn Yasar, kalau bahasa kita mungkin polos, dipikir ketika mengatakan kasih aku, pengen minta makanan. Faqama, beliau, faqama ila fadli as-sufra. Dia berdiri mengambil sisa yang terdapat dalam plastiknya, dalam kantongnya. Liyu'tiha, ingin diberikan kepada wanita itu. Kata wanita tersebut, lastu uridu hadha. Walakinnani aradtu an yakuna bainar rajuli li ahlihi. Bukan ini yang saya mau. Yang saya maksud adalah antara diriku dengan engkau sebagaimana seorang lelaki kepada istrinya. Mengajak apa? Berzina. Ujian berat. Fitnah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'alal rijali minan nisa'." Enggak saya tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki melahirkan wanita. Manusia banyak yang jatuh kepada jeratannya. Enggak hanya rakyat jelata, bahkan sekelas pemimpin yang berakal, pemimpin yang cerdas, hilang kekuatan, hancur kerajaan, kepemimpinan gak karu-karuan, karena terpikat dengan buayan wanita. Di sini Sulaiman ibn Yasar diajak untuk berzina. Butuh keimanan yang kuat, hanya orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka untuk selamat pada kejadian seperti beliau. Faktor seluruhnya mendukung. Satu, perempuan yang datang sendiri. Gak ada yang undang. Yang kedua, berani masuk ke tenda. Yang ketiga, buka cadar. Dia yang pengen. Gak dipaksa. Yang keempat, gak ada satupun yang melihat. Tertutup dengan tirai. Tertutup dengan kain. Tertutup di dalam kemah. Yang keenam, gak ada HP, gak ada Android, gak ada map yang bisa kemudian setelah itu untuk dilacak. Ketika melanjutkan perjalanan, sudah gak ada yang tahu. Gak ada GPS. Faktor mendukung. Sulaiman ibn Yasar kemudian mengatakan, jahazakali iblis. Jahazakali iblis. Jahazakali iblis. Iblis yang telah mempersiapkan anti kepadaku. Iblis yang telah mempersiapkan anti kepadaku. Iblis yang telah mempersiapkan anti kepadaku. Artinya ini godaan. Kalau Sulaiman ibn Yasar mengikuti, berarti dia nurut kepada iblis. Fawadha'a ra'sahu fi kummih. Dia letakkan kepala di ujung kain lengannya. Fawadha'a ra'sahu fi kummih. Dia letakkan kepala di ujung. Ini. Apa ini? Jubah kain tangannya. Fawadha'a ra'sahu fi kummih. Sulaiman ibn Yasar berpaling. Bukan begini. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Belum tentu ikhwani afidhakumullah keadaan yang seperti itu kita bisa. Fabaka bukaan syadida, kemudian pecah air mata beliau dan menangis dengan menjadi-jadi. Perempuan ini bingung. Lihat kanan kiri di tenda ada siapa-siapa. Dirinya cantik. Orang ini ganteng sekali. Dia goda, dia aja. Tiba-tiba menangis dan menganggap dirinya sebagai iblis. Fansadalatil khimaru ala wajihha. Kemudian dia tutupkan khimar burku itu kepada wajahnya. Wa kharajat wa raja'at ila khaymatiha. Dia pun kemudian kabur keluar dari tenda dan kembali ke kemahnya. Makanya ikhwani hafizakumullah, kalau safar jangan lama-lama. Kalau safar apa? Jangan lama-lama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qit'atun minal adzab." Safar itu bagian daripada azab. Yamna ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumah, menghalangi seseorang dari makan, minum, tidurnya enggak enak. Safar itu bagian daripada azab. Apalagi kemarin kita mau landing di Makassar. Enggak jadi landing. Gara-gara hujan deras. Landasan sudah kelihatan 3 meter, 4 meter. Pilot tidak berani naik lagi, putar 2 kali di atas Makassar. Kita belum nulis wasiat di rumah. Khawatir bahan bakar habis, akhirnya turun di Kendari. Isi bahan bakar, kemudian setelah itu beberapa jam dan balik ke Makassar. Penerbangan ke bau-bau hilang sudah berangkat. Akhirnya kita hari kedua baru jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qit'atun minal adzab," bagian daripada azab. "Yamna ahadukum at-ta'amahu wa syarabahu wa naumah," menghalangi seseorang dari makannya, minumnya, tidurnya. "Fa idza qadha nahmatahu falyu'ajjil ila ahli." Kalau dia sudah selesai hajatnya, cepat kembali kepada keluarga. Perempuan itu pun keluar dari tenda. Tidak lama setelah itu temannya pun datang. Tidak lama setelah itu temannya pun datang. Dari apa? Dari mana? Dari pasar. Sudah membawa sekian banyak kebutuhan yang diperlukan untuk sisa perjalanan ke Mekah. Dan dia melihat aneh ini. Anam Sulaiman ibn Yasar menangis. Waro'a anna aynahu intafakhat. Matanya jerembab. Matanya enggak bengkak. Wanqata'a hilaku. Suaranya serak. Maka sang teman ini bertanya, "Mayubki, wahai saudaraku, apa yang membuat engkau menangis?" Sulaiman mengatakan, "Khair, aku baik-baik saja. Zakartu sibyati, saya teringat dengan anak-anakku." Kata temannya tadi, "La innalaka kisah abadan." Tidak mungkin, pasti kamu ada sesuatu. Pasti engkau memiliki kisah, pasti engkau memiliki cerita. "Lianna ahdaka min baitika thalatha ayyam." Karena kamu baru 3 hari keluar dari rumah. Bagaimana kemudian engkau mengingat kepada anak-anakmu baru saja? Bagi mereka 3 hari ringan, ikhwani afidhakum, untuk perjalanan berbulan-bulan. Harusnya 3 hari kau tinggalkan rumahmu. Sampaikan kepadaku apa? Fa'ala, dia tetap meminta. Fa'akhbaraha bisya'nil a'rabiyah. Sehingga Sulaiman ibn Yasar menyampaikan kepada temannya mengenai perkara baduiyah, wanita perempuan nomaden tadi. Fawada'a sufra. Faja'alahu alladhi yabki. Dia letakkan perbekalannya. Sekarang teman Sulaiman ibn Yasar yang menangis. Kata Sulaiman, "Sekarang kamu ada apa menangis? Sekarang kamu ada apa menangis?" Ini para salaf, ikhwani hafizakumullah. Hati-hati kita ini terlalu padat. Susah untuk menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, lain dan tidak bukan karena dosa-dosa kita, kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat temannya yang seperti itu, dia langsung menangis. Sulaiman bertanya, "Mayuki, kamu ada apa sekarang?" Dia mengatakan, "Inni ahaqqu bil buka'i minka." Saya lebih berhak untuk menangis daripada dirimu. "Inni la akhsha law kuntu makanak ma sabartu 'alayha." Saya takut, saya khawatir kalau seandainya saya berada di tempatmu, enggak akan kuat. Saya enggak akan sabar. Saya akan terkecoh. Saya akan terkena dengan fitnah. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Fayantahi. Tiba di kota Makkah. Kemudian Sulaiman ibn Yasar rahimahullah melaksanakan tawaf. Kemudian sa'i. Setelah itu beliau mengantuk. Letakkan kepala di Masjidil Haram. Beliau ceritakan, ikhwan ya fillah. Kemudian dia bermimpi pada tidur itu. Fara'a rajulan wasiman syara hasana wa raiha thayyibah. Melihat seorang dengan wajah yang ganteng sekali, tampan. Memiliki perawakan yang tinggi. Dadanya bidang. Pakaiannya bersih, rapi. Keluar dari badannya bau yang harum, bau yang wangi. Sulaiman berkata, "Man anta rahimakallah?" Siapa anda? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Siapa dalam mimpi? Hah? Nah, Hasan. Qala ana Yusuf ibn Ya'qub. Saya adalah Yusuf, anaknya Ya'qub. Katanya beliau, Yusuf As-Siddiq. Yusuf yang terpercaya. Karena As-Siddiq, gelar beliau yang terdapat dalam surat Yusuf. Yusuf As-Siddiq. Ingin memastikan apakah engkau Yusuf As-Siddiq yang terdapat dalam Al-Quran. Qala na'am. Kata Sulaiman ibn Yasar, "Inna sya'naka wa sya'nal imra'atal aziz sya'nan ajiba." Wahai Nabiullah, sesungguhnya kisahmu dengan wanita pemilik negeri Mesir, wanita Raja Mesir, merupakan kisah yang sungguh menakjubkan. Maka kata Yusuf, "Inna sya'naka wa sahibatal abwa." Ajab, kata Yusuf, bahkan kisahmu dengan wanita yang ada di desa Abwa lebih menakjubkan. Subhanallah. Mirip kisahnya Sulaiman ibn Yasar dengan kisahnya Yusuf alaihi salam. Kemudian beliau merasa gembira dengan melihat Nabi tersebut di dalam tidurnya. Maka dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, "Al-mar'atu 'awrah," wanita ini aurat. "Idza kharajat istashrafaha asy-syaitan," kalau keluar dihiasi oleh syaitan, namanya aurat, berarti harus ditutupi, dijaga. Jangan sampai kemudian menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, bagi para pemuda. Kita membahas apa ini? Fitnah. "Idza kharajat istashrafaha asy-syaitan," kalau mereka keluar akan dihiasi oleh syaitan. "Wa aqrab ma yakuna min wajhi rabbihi wa hiya fi qa'ri baitiha." Dan wanita yang paling dekat dengan wajah Rabb-nya, yang paling dekat dengan wajah Tuhannya, di saat mereka berada di dalam rumah, paling dekatnya wanita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mereka di dalam rumah. Maka jalan keluar dari fitnah yang pertama senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk senantiasa takut kepadanya. Yang kedua. Luzumul kitab was sunnah. Kembali kita senantiasa kepada Al-Quran was sunnah. Sabilus salah wal falah wal izz wal najat. Karena Al-Quran dan As-Sunnah jalan keselamatan, jalan kebenaran, jalan kemuliaan. Jalan kebaikan bagi umat manusia. Oleh sebab itu, Al-Imamu Malik rahimahullah, beliau pernah berkata, As-Sunnah kasafinati. Sunnah itu seperti kapalnya apa? Nuh. Kembali kepada kapal ini. Kalau Anda mau selamat dari banjir bandang yang besar, turunnya hujan dari atas langit, memancar air dari dalam perut bumi. As-sunnah kasafinati Nuh. Sunnah ini seperti perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Yang menaikinya dia akan selamat. Gak akan tenggelam, gak akan binasa. Dia akan mengapung di atas air. Dia tetap akan kokoh walaupun dihantam dengan berbagai macam ombak dan badai. Wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Yang berpaling dari kapal ini, sekuat-kuatnya Anda mau menaiki gunung, akhir akan sampai dan meninggi yang membuat engkau jatuh dan akan tenggelam. As-sunnah kasafinati Nuh. Sunnah ini seperti kapalnya Nabi Nuh. Aku tinggalkan dua perkara. Ma ini atasamtu bihima lan tadhillu ba'di abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Berkata Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah, "As-sabatu 'ala sunnah ma'nahu as-sabatu 'ala al-islam bil kulliyah." Konsisten di atas sunnah itu artinya Anda komitmen dengan agama Islam secara total. Komitmen dengan sunnah itu Anda konsisten dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala secara utuh. Secara keseluruhan, global, universal. Bi usulihi wa furu'ihi wa aqaidihi wa manahijihi. Kata beliau, maksudnya berpegang teguh dengan sunnah, komitmen di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan pondasi-pondasinya, cabang-cabangnya, akidah-akidahnya, begitu pula manhaj-manhaj yang ada, yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nathbutu alaih wa natamassak bihi hatta nalqallaha azza wa jal, kata beliau. Berpegang teguh dengannya. Nasbutu alaih, kita kokoh sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para ulama melarang kita untuk taklid fanatik, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Imam Syafi'i, wa ajma'al muslimun, kaum muslimin sudah sepakat, ala man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seseorang sudah nampak di hadapan matanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak di hadapan dia al-haq, nampak di hadapan dia kebenaran, mana yang hak, mana yang batil dia tahu, la yahil an yada'aha liqauli ahad, tak boleh bagi dia Enggak halal untuk meninggalkan kebenaran, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara cuma mengikuti seseorang. Ini kata Imam Syafi'i. Nampak bagi anda kebenaran al-haq dari yang batil, enggak boleh, haram hukumnya anda meninggalkan kebenaran tersebut gara-gara seorang sosok. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, dan sepertinya ini yang saya akhiri. Banyak sebetulnya ikhwani afidhakumullah, karena waktu sudah jam 5 kurang seperempat. At-tanasuh, saling memberi nasihat. Kenapa saling memberi nasihat ikhwani afidhakumullah? Lasnal malaika. Kita ini bukan malaikat. Kita ini masih manusia. At-tanasuh. Seseorang cinta kepada saudaranya, dia tahu ini akhi. Keluar dari koridor. Jangan sampai kebablas, didatangi, dikasih tahu, dinasehati supaya kembali. Jalan keluar dari terjerumusnya seorang kepada fafid, fitnah. Kenapa? Karena agama ini ditopang di atas pilar an-nus, ad-dinun nasihah. Pada hadis Tamim Ibn Aus Ad-Dari, agama ini ditopang di atas pilar nasihat. Kunna liman ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Lillah, kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan keumuman di antara mereka. Maka hak muslim diberikan kepadanya, petuah, wejangan. Nah, yang dinasehati ikhwani afidhakumullah, mawas diri, sadar kita tidak ada yang sempurna. Jangan seolah-olah enggak mau disentuh. Hati-hati. Sentuh saya akan jatuhkan. Sentuh saya akan hinakan. Ini bukan seorang hamba yang jujur. Diberikan nasihat, berusaha untuk lapang dadanya. Berarti saudara menginginkan cinta kepada orang tersebut. Kata Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i di dalam kaset Asyiritah Al-Imaratiyah. Asyiritah Al-Imaratiyah. Beliau mengatakan, laisal aib an yukhti asas. Bukan merupakan aib manusia itu salah. Sekali lagi, kita apa? Insan. Sumial insanu insanan liannahu nasiya. Disebut manusia itu sebagai insan karena dia lupa. Adam lupa. Anak keturunannya pun juga lupa. Kata Syekh Muqbil Ibn Hadi, laisal aib an yukhti as-shakhs. Bukan merupakan aib manusia itu salah, manusia keliru. Wajar. Walakin al-aib yang fatal, yang aib, yang tercela, an yadhhara lahul haq wa la yarji ilai. Sudah nampak kebenaran di hadapan mata, dia tidak kembali kepada kebenaran tersebut. Ini aib. Tak mau kembali kepada kebenaran karena takut pamornya, popularitasnya, kedudukannya. Ini aib. Ini yang tercela, ini yang buruk, ini yang jelek. Begitu pula ucapan Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam Al-Mutafarriqat, ma'al asaf, sangat disayangkan akthar nufuzil muslimin
Fir'auniyah mutakabbirah. Sangat disayangkan banyak sekali jiwa-jiwa kaum muslimin seperti Fir'aun yang congkak dan sombong. La taqbal nasiha illa man syaa Allah. Mereka enggak mau menerima nasihat kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki.
Kata Imam Al-Albani, banyak di antara jiwa-jiwa manusia Fir'auniyah mutakabbirah, menjadi Fir'aun yang congkak dan sombong. La taqbal nasiha. Kamu menerima nasihat kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kasih nasihat, dipikir dulu, dilihat, tani, tenang. Diperhatikan. Ada sahabat Ibnu Mas'ud, satakunu umurun mustabihat, akan muncul pada zaman-zaman kalian perkara-perkara yang tersamar. Fa'alaikum bitu'adah, bagi kalian untuk hati-hati, jangan gerusah-gerusuh. Difikir lagi, dipandang, dilihat mana maslahat, mana mafsadahnya. Agak maju ke depan. Gara-gara ego mengorbankan kemudian dakwah salafiyah. Anggaplah dirinya benar. Tapi apa yang dilakukan? Menyebabkan huah porak-poranda. Kacau di mana-mana. Orang-orang kecil berbicara mengenai asatidzah. Di media-media sosial. Waalaikum bitu ada. Tenang. Jangan gerusa-gerusa. La'an takuna ra'san. La'an takuna zanaban fil haq. Khairun min an takuna ra'san fil syar. Kata beliau. Anda menjadi ekornya kebaikan lebih baik daripada kepalanya keburukan. Menjadi ekor, tidak ada masalah. Asal yang diikuti apa? Khair. Asal yang diikuti, hak. Asal yang diikuti, baik. Asal yang diikuti, benar. Tidak ada masalah, ekor. Daripada kepala. Tapi buruk. Kepala, fisyar. Kata Ibnu Mas'ud. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, al-mansuh alaihi an yubadir la yaghzab wa la yazma'iz. Orang dinasehati itu hendaknya menerima, malah jangan sampai emosi, marah, dengki, ngambul. Hendaknya segera melihat kepada dirinya sendiri, introspeksi apa yang salah. Jangan kemudian berbuat setelah itu bertanya, kenapa kok seperti ini? Kenapa kok yang lain berubah? Introspeksi, sadari dulu. Fa'alaikum bidu'ada, kata Ibnu Mas'ud. Jangan gerasa-gerusu, tenang. Diberikan nasihat, didengar. Diberikan nasihat, difahami. Ini tanda berarti orang ikhlas. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Sir A'lamin Nubala, alamatul mukhlis idza utiba la yahrad. Tanda orang-orang yang betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ditegur enggak sakit hati. Wa la yubarri nafsa, enggak membenarkan dirinya sendiri. Padahal jelas tahu dirinya salah. Tahu kemudian membenarkan dirinya sendiri. Wa la yakun mu'jiban bi nafsi, dinasihati malah jangan merasa bangga dengan dirinya. Ini akan menjadi dinding antara engkau dengan nasihat. Ujub. Rasa dirinya lebih. menjadi rujukan, mercusuar, ikon dakwah salafiyah. Walayakun mu'jiban binafsi, kata Imam Az-Zahabi. Jangan kemudian dirinya merasa ujub, bangga diri. Walayash'ur bi'uyubihi, dan dia enggak sadar mengenai aib-aibnya, dosa-dosanya, kejelekan-kejelekan dia. Bahkan ini enggak sadar. Kalau dirinya ini enggak mengetahui, sibuk dengan aib orang, ternyata dia penuh dengan kesalahan. Ibarat lilin yang membakar dirinya sendiri. Wahada daun muzmin, kata Imam Az-Zahabi. Dan ini merupakan penyakit yang kronis. Penyakit yang fatal. Maka alamatul mukhlis, hatinya mudah, lapang. Ini tiga perkara, ikhwani afidhakumullah, membuat seseorang selamat dari berbagai macam fitnah. Fitnah yang ada, fitnah harta, fitnah kedudukan, fitnah popularitas, fitnah jabatan, kemudian fitnah wanita, dan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.